Adriana Rus citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Apocalipsa, capitolul 9, versetul 15 și 16. Au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Armata lor era număr de 20.000 de ori, 10.000 de călăreți. Le-am auzit numărul. Acest tablou sumbru, reprezentând cavaleria de la râul Eufrat, este unul dintre cele mai grele texte din Apocalipsa, care a dat comentatorilor mult de lucru și a făcut să recurg la cele mai felurite opinii. În acest studiu, intitulat Cavaleria de la râul Eufrat, ne vom ocupa de două lucruri, de numărul și interpretările acestei cavalerii. Să luăm mai întâi numărul cavaleriei de la râul Eufrat. Ioan Teologul a scris, armata lor era număr de 20.000 de ori, 10.000 de călăreți. Le-am auzit numărul. Versetul 16. Vizionarul a văzut groază după groază. Pe el nu l-a uimit numai felul acestor cai monstruoși, care aveau capete de lei și la colț capete de șerpi, care erau blindați cu foc, iacinți și pucioasă, ci și numărul lor imens. Nimeni n-a fost în stare să numere caii acestei cavalerii. Acest număr i s-a transmis lui Ioan Teologul. El a scris, armata lor era în număr de 20.000 de ori 10.000 de călăreți. Le-am auzit numărul. Credem că Dumnezeu i-a spus numărul printr-un anumit înger, prin care i-a descoperit toate lucrurile din Apocalipsa, așa după cum scrie la începutul acestei cărți, revelația lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care se vor întâmpla în curând. Și le-a făcut-o cunoscut, trimițând-o prin îngerul său la robul său Ioan. Capitolul 1, versetul 1. În textul grecesc scrie, armata lor era în număr de 2 miriade ori 1 miriadă. Când am tratat studiul Cântarea de laudă a serafimilor, volumul 2, studiul 11, am văzut că, la greci, miriada era numărul cel mai mare și că atunci când acest număr se folosea în sens figurativ, avea însemnătatea infinitului. Și tot atunci am mai văzut că în capitolul 5 cu versetul 11 scrie cu privire la numărul serafimilor. Numărul lor era de miriade ori miriade și mii de mii. Ioan Teologul, ca să ne redea cercul cel mare al serafimilor care înconjura tronul, cercul heruvimilor și al bisericii, a folosit de 2 ori cifra infinitului la plural și a înmulțit-o, ceea ce înseamnă că numărul lor era de miriade ori miriade. Pentru lucruri definite, un miriad înseamnă 10.000. Spre exemplu, în Faptele Apostolilor scrie în textul grecesc că unii dintre vrăjitorii care au crezut în Domnul Isus și-au ars cărțile care valorau 5 miriade. În Biblia noastră românească scrie 50.000, capitolul 19, versetul 19. O companie, de asemenea, era de un miriad, 10.000. Iar pentru lucruri nedefinite și cu atât mai mult când acest numeral se înmulțea într-un text figurativ, avea însemnătatea infinitului. Din 10 versiuni ale Bibliei, care îmi stau la îndemână în mod permanent, traducătorii au redat acest numeral grecesc nedefinit, 2 miriade ori miriade, în 3 feluri. Versiunea Standardul Revizuit, Biblia în limba rusă și cea în limba română, traducerea Cornilescu, au tradus 20.000 ori 10.000. Versiunea lui James Moffat, Standardul Nou American, versiunea internațională nouă și versiunea curentă au tradus 200 de milioane, pentru că 20.000 ori 10.000 este egal cu 200 de milioane. Și versiunea autorizată a lui King James, traducerea lui Martin Luther în limba germană și Biblia în limba sârbă au tradus nedefinit 200 de mii ori mii și multe mii ori mii. Am văzut că numeralul grecesc nedefinit de miriade, înmulțit și folosit într-un text figurativ, ne arată că aici avem de-a face cu un număr infinit de cavalerie demonică. Scott și Caird au susținut cu tărie că cifra de 2 miriade ori miriade simbolizează numărul infinit al demonilor. Zweig, de asemenea, a spus că acest număr nedefinit și înmulțit de 2 miriade ori miriade ne obligă să-l luăm ca simbol al infinitului. Barclay și Bisley Murray ne argumentează și ei că această cifră este simbolul infinitului și prin faptul că ea arată numărul carelor de luptă al lui Dumnezeu și numărul îngerilor care stau înaintea lui în cer în mod permanent și slujesc. Psalmistul David a scris: carele Domnului se numără cu 20.000, cu mii și mii. Capitolul 68, versetul 17. Și prorocul Daniel a scris despre îngeri: mii de mii de slujitori îi slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. Capitolul 7, versetul 10. Dacă am lua în sens literal cifra de 200 de milioane, ar însemna că ar fi vorba de cea mai mare armată din lume. Este adevărat că China a atins acest număr de ostași. Revista americană Time a dat publicității în 21 mai 1965, pagina 35, că China Roșie a ajuns la o armată de 200 de milioane formată din bărbați și femei. Deși China are o asemenea armată, totuși Orientul Îndepărtat, care este dincolo de râul Eufrat, nu poate să ajungă niciodată la acest număr imens de ostași. Și în al doilea rând, ne vom ocupa de interpretările cavaleriei de la râul Eufrat. Când am tratat studiul intitulat Interpretarea cărții, volumul 1, studiul 6, am văzut că exegeții au interpretat Apocalipsa de-a lungul celor două milenii în 9 feluri, dintre care 4 se folosesc și astăzi, unele într-o măsură mai mică, iar altele într-o măsură mai mare. Exegeții au interpretat cavaleria de la râul Eufrat în 6 feluri. Prima interpretare este pretoristă, conform căreia marea cavalerie de la râul Eufrat erau parții. Pretoriștii consideră că Apocalipsa a fost adresată numai bisericii persecutate de la sfârșitul secolului I. Ei susțin că nicio viziune și nici chiar un simbol din Apocalipsa nu se referă la viitor, ci numai la lupta dintre Imperiul Roman și Biserica lui Hristos. Astfel, după explicația acestora, trâmbițele judecății, ca de altfel și sigiliile și potirele, erau îndreptate numai împotriva Imperiului amintit. Pretoriștii n-au afirmat că parții au cucerit Imperiul Roman, ci ei au luat cavaleria acestora numai ca simbol al unor forțe militare care au distrus Marele Imperiu, fiindcă, așa după cum am văzut în studiul trecut, romanilor le-a fost frică numai de parți. Exegeții acestei interpretări au luat dezlegarea celor patru îngeri de la râul Eufrat pentru ceasul, ziua, luna și anul ca dată a împlinirii evenimentului. Pentru ei, o zi era egală cu un an, potrivit textului din Ezechiel 4:6. Astfel, un an, respectiv 365 de zile, plus o lună, adică 30 de zile, este egal cu 395 de zile, care, după explicația acestora, înseamnă 395 de ani care urmau să treacă ori de la nașterea Domnului Isus și până în anul 395, când partea de est a Marelui Imperiu, cu capitala la Constantinopol, s-a rupt de Roma, ori de la începutul persecuției lui Domitian, anul 81, și până la 476, când o hoardă de barbari din țara Rinului, în frunte cu Odoacru, a asediat Roma și a cucerit tot imperiul ei. A doua interpretare este istorică și ea crede că Marea Cavalerie de la râul Eufrat reprezintă mahomedanismul turcesc. Exegeții acestei interpretări spun că Dumnezeu a prezis în Apocalipsa toate evenimentele mari din istorie până la sfârșitul lumii. Astfel, aceștia spun că a cincea trâmbiță se ocupă cu ridicarea mahomedanismului și că a șasea trâmbiță are de-a face cu ridicarea puterii turcești. Arabii au stăpânit lumea mahomedană timp de 400 de ani, 630 până în 1058 după Hristos. În anul 1057, turcii din Asia Centrală, într-o mare oaste, au trecut Eufratul, au preluat puterea de la arabi și au devenit ei stăpânitorii teritoriilor mahomedane aproape până în zilele noastre. Turcii au fost mai cruzi și mai lipsiți de înțelegere decât arabii. Felul barbar cu care ei au tratat pe creștini și locurile sfinte din Israel a determinat pe creștini ca să organizeze cruciade și să susțină o luptă de aproape 300 de ani pentru eliberarea Pământului Sfânt, din 1095 până în 1272. Imperiul Roman de răsărit, cu capitala la Constantinopol, a fost stâlpul de rezistență al Europei împotriva mahomedanismului, mai bine de 800 de ani, începând din anul 630 și până la 1453, când a căzut și el sub turci. În această bătălie de la Constantinopol, turcii au folosit de prima dată praful de armă, fapt care a ajutat să câștige războiul. Comentatorii acestei interpretări așa explică ieșirea focului, fumului și a pucioase din gura cailor și a călăreților. Turcii, ieșind biruitori, au înaintat spre Europa centrală, numai că în anul 1683 au suferit la Viena o mare înfrângere de către armata poloneză condusă de Ioan Sobieski. Și aici, ca și la înfrângerea arabilor la bătălia de la Tours din Franța, care s-a purtat în anul 732, volumul 2, studiul 34, Europa a fost salvată din nou de pericolul cotropirii mahomedane. Comentatorii istorici au interpretat cuvintele ceasul, ziua, luna și anul ca o perioadă de 396 de ani, fiindcă și pentru ei o zi era egală cu un an, potrivit textului din Ezechiel 4:6. Astfel, un an, respectiv 365 de zile, plus o lună, adică 30 de zile, și plus o zi, este egal cu 396 de zile, care, după explicația acestora, înseamnă 396 de ani care au trecut de la anul 1057, când turcii au trecut Eufratul, și până la căderea Constantinopolului din 1453. Exegeții istorici interpretează că a treia parte de oameni care a fost ucisă, versetul 18, reprezintă căderea Imperiului Roman de răsărit din anul 1453. Imperiul Roman s-a rupt în trei părți. Partea de vest, cu capitala la Roma, care a fost cea mai mare și puternică și care a căzut în anul 1476, partea asiatică și africană, care au căzut în mâna mahomedanilor în secolul al VII-lea, și partea de est, cu capitala la Constantinopol, care s-a rupt de Roma în anul 395 și care a fost cucerită de mahomedani în anul 1453, ca ultimă rămășiță a Marelui și Eternului Imperiu de altă dată. A treia interpretare este tot istorică și ea crede că Marea Cavalerie de la râul Eufrat simbolizează ultimul conflict militar. După exegeții interpretării istorice, primele trei capitole din Apocalipsa se ocupă de șapte perioade prin care va trece biserica în istoria lumii. Capitolele de la 4 la 19 se ocupă cu toate evenimentele mari ale lumii de la prima și până la a doua venire a Mântuitorului și capitolele de la 20 la 22 ne arată evenimentele după încheierea istoriei neamului omenesc. Comentatorii istorici diferă foarte mult unii de alții. Dacă trei dintre ei ne vorbesc despre un anumit lucru, doi nu spun la fel. Așa se explică faptul că unii dintre ei susțin că oștile de la Eufrat reprezintă mahomedanismul turcesc, iar alții dintre ei susțin că ele semnifică ultimul conflict militar, etc. Exegeții istorici văd în tabloul cavalerii de la Eufrat al treilea război mondial. Pentru ei, simbolurile caii, lei și șerpii reprezintă ființe umane crude și destructive, care în timp de război se transformă în demoni încarnați. Iar focul, fumul și pucioasa care ies din gura cailor, versetul 18, capetele șerpilor de la cozile cailor care atacau, versetul 19, puterea cailor care stătea în gurile și în cozile lor, versetul 19, și a treia parte din oamenii care au fost uciși de focul, fumul și pucioasa și care ieșeau din gurile lor, înseamnă armele cele mai moderne și sofisticate până la războiul stelelor. A patra interpretare este fidelistă, conform căreia oștile de la Eufrat semnifică Armagedonul evreiesc. Fideliștii plasează evenimentele în întregime în preajma revenirii Mântuitorului, de aceea lor li se mai spune și viitoriști. Conform acestei interpretări, numai primele capitole au de-a face cu biserica, pe când capitolele de la 4 la 19 se referă la evenimentele de după răpirea bisericii. Pentru cei ce rămân pe pământ, va începe necazul cel mare, care va dura 7 ani, iar după necazul cel mare va avea loc mileniul, când se va coborî Hristos pe pământ și va domni cu cei credincioși 1000 de ani. Problema Armagedonului evreiesc nu o susține numai interpretarea fidelistă, ci și cea istorică. Mileniștii îmbrățișează amândouă aceste interpretări, de aceea ei sunt mari susținători ai Armagedonului. Mileniștii merg până acolo încât numesc chiar și națiunile care vor lua parte la acest război. Mileniștii identifică confederația care va veni din țările lui Gog cu călărețul de pe calul roșu din Apocalipsa, capitolul 6, versetul 3 și 4, și spun că la începutul necazului cel mare, această confederație va trece râul Eufrat și va declanșa un mare război împotriva lui Israel, potrivit prorocie din Ezechiel, capitolul 39, 2 și 4. Numai că Dumnezeu va interveni în chip miraculos printr-un cutremur de pământ, în timpul căruia se va crea o mare învălmășală, încât oștile țărilor aliate se vor masacra unele pe altele. A cincea interpretare este tot fidelistă și istorică, conform căreia marea cavalerie de la râul Eufrat reprezintă oștile lui Anticrist. Fideliștii susțin că cele șapte sigilii conțin schița unei perioade de 7 ani în care va domni Anticristul, dar totodată va fi și o evangelizare, când mulți evrei și neevrei se vor mântui. Iar cele 7 trâmbițe vor fi torturi îngrozitoare prin care va trece lumea. Unii dintre exegeții interpretării fideliste și istorice spun că Anticristul va veni din Israel, din seminția lui Dan. Hipolit a zis, așa după cum Hristos a născut din seminția lui Iuda, tot așa și Anticristul va veni din tribul lui Dan. Irineu, de asemenea, bazându-se pe capitolul 8:16 din cartea prorocul Ieremia, a zis că Anticristul se va naște din seminția lui Dan. Alți comentatori ai interpretării fideliste și istorice susțin că Anticristul va veni cu oștile sale din Imperiul Part. Ei au luat această concepție de la mitul învierii lui Nero. Mulți romani au crezut că Nero n-a murit în realitate, ci s-ar fi dus în Imperiul Part pentru că s-ar fi tras de acolo și că ar urma să se întoarcă cu o oaste puternică de parți ca să răzbune pe cei ce l-au detronat. Zvonul acesta al venirii lui Nero cu o mare cavalerie, care a îngrozit pe mulți romani, era crezut și răspândit mai bine de 20 de ani. Fiindcă creștinii din secolul I l-au considerat pe Nero pentru persecuțiile lui crude un diavol încarnat în care era concentrat întreg răul din lume și pentru că se credea că el va veni din Imperiul Part peste râul Eufrat, fideliștii l-au luat drept prototipul lui Anticrist și au formulat pe fundul capitolului 13 una din doctrinele lor de bază, și anume că Anticristul va fi un dictator internațional și căpetenia a 10 împărății care vor invada nu numai Israelul, ci și întreg globul. Și a șasea interpretare este paralelist progresivă, care susține că Marea Cavalerie de la fluviul Eufrat simbolizează Armagedonul spiritual. Când am tratat studiile intitulate Ruperea celui de-al 7-lea sigiliu, volumul 2, studiul 26, Vătămarea părții a 3-a a râurilor, volumul 2, studiul 29, și Identificarea stelei căzute din cer și a fântânii adâncului, volumul 2, studiul 32, am văzut că Apocalipsa se formează din grupările 4 plus 2 plus 1. Întâi este grupa de 4, 4 sigilii, capitolul 6, versetul 1 la 8, 4 trâmbițe, capitolul 8, versetul 7 la 12, și 4 potire, capitolul 16, versetul 2 la 9. Apoi urmează grupa de 2, 2 sigilii, capitolul 6, de la versetul 9 la 17, 2 trâmbițe, capitolul 9, de la versetul 1 la 21, și 2 potire, capitolul 16, de la versetul 10 la 16. Și a treia grupă este de 1, care întotdeauna trece la altceva. Prima grupare de 4 formează un context strict care are de-a face cu lumea materială, cu pământul, marea, râurile și corpurile cerești în sens literal. Și a doua grupare de 2 formează alt context strict care are de-a face cu lumea spirituală. Sigiliile al 5-lea și al 6-lea se ocupă cu cerul și lucrurile din el, iar trâmbițele a 5-a și a 6-a se ocupă cu fântâna adâncului și cu demonii în sens figurativ. Înainte ca să redăm 8 paralele care există între trâmbițele a 5-a și a 6-a, trebuie să ne reamintim ce am învățat în studiul intitulat Cavaleria Infernului, volumul 2, studiul 24, că în a 5-a trâmbiță există un detaliu care ne obligă să luăm lăcustele ca simbol pentru demoni, și acest detaliu este că li s-a interzis ca să vatăme pe oameni care au pe frunte sigiliul lui Dumnezeu. Dacă lăcustele ar reprezenta oștile umane, atunci cum ar putea ostașii să deosebească pe oamenii care au sigiliul lui Dumnezeu față de cei ce nu-l au și încă în război? Numai duhurile necurate știu cine îi aparține lui Dumnezeu și cine este al diavolului. Prima paralelă sunt lăcustele și cavaleria partă. Dumnezeu a luat lăcustele și cavaleria partă ca simbol pentru demoni, fiindcă acestea erau cele mai destructive forțe ale vremii, de care se temeau contemporanii apostolului Ioan. A doua paralelă este imensitatea numărului. Lăcustele au ieșit din fumul fântânii adâncului, care a întunecat soarele și a umplut văzduhul, iar călăreții de la Eufrat au fost, așa după cum am văzut, într-un număr infinit care a depășit cu mult cifra de 200 de milioane. A treia paralelă sunt platoșele. Lăcustele aveau niște platoșe ca de fier, versetul 9, iar cai și călăreții de la Eufrat aveau un blindaj din foc, iacin și pucioasă, versetul 17. Atât platoșele lăcustelor, cât și blindajul cailor, sunt simbolul invincibilității și al imunității demonilor la distrugere. A patra paralelă scoate în evidență natura demonică a lăcustelor și a cavaleriei de la Eufrat. Lăcustele au ieșit din fântâna adâncului, iar cai și călăreții de la Eufrat scoteau din gură foc, fum și pucioasă, care sunt caracteristicile iadului și care de asemenea ne arată că și aceștia au venit din fântâna adâncului. A cincea paralelă sunt capetele și dinții de lei. Lăcustele aveau dinți de lei, versetul 8, iar caii de la Eufrat aveau capetele de lei, versetul 17. Capetele și dinții de lei simbolizează natura feroce a demonilor însetați de sânge și se sfâșie întocmai ca o fiară. Apostolul Petru a scris despre Satan: diavolul dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. 1 Petru, capitolul 5, cu 8. Dar nu numai diavolul simte această sete de a sfâșia pe oameni în modul cel mai crud, ci și toți demonii. A șasea paralelă sunt cozile. Lăcustele aveau cozi ca de scorpioni cu care vătămau pe oameni, versetul 10, iar trupul și pântecul le erau de șarpe, așa după cum le descriau orientalii antici și ne-am informat în studiul intitulat Identificarea lăcustelor, volumul 2, studiul 33. Iar caii de la Eufrat aveau un colț capete de șerpi cu care atacau, versetul 19. Dumnezeu nu l-a numit pe diavolul în Biblie numai leul care răcnește și caută pe cine să înghită, ci și șarpele cel vechi, capitolul 12, versetul 9. Colțile de scorpion ale lăcustelor și colțile cailor cu capete de șerpi ne arată că noi avem de-a face aici cu niște ființe foarte dăunătoare, asemenea diavolului, care sunt demonii. A șaptea paralelă sunt căpetenile. Lăcustele au ca împărat pe îngerul adâncului, care pe evreiește se cheamă Abaddon și pe grecește Apollyon, versetul 11. Iar cavaleria de la Eufrat are ca și comandanți patru îngeri, versetul 14 și 15. Și în a opta paralelă se află o progresie. Lăcustelor li s-a poruncit numai să chinuiască pe oameni, dar să nu-i omoare, versetul 5, pe când cei patru îngeri au fost deslegați ca să omoare cu armata lor demonică a treia parte a omenirii. Dacă cele opt paralele din text ne arată așa de clar că Marea Cavalerie de la Eufrat reprezintă pe demoni, atunci cum de au putut comentatorii celorlalte interpretări să spună că erau oști umane? Este adevărat că și toate celelalte interpretări sunt niște adevăruri istorice, numai că ele n-au nimic de a face cu textul nostru. Singura interpretare care explică textul nostru în adevărata lui însemnătate, ca și Apocalipsa întreagă, este cea paralelist-progresivă.
Thank you. bogat. Harul tău ne-nprivechează, viața-i-o îndestulează și în tine-i-o păstrează, slavă-n veci Iisus. Nimeni nu ne dă lumină, prima lumina grădină, să pășim pe calea lină, pentru tu, Iisus. Slavă, slavă, pentru vecii cei frumoși ce vii. Amin, amin. Lucruri nemai auzite, stări cerești prea fericite, sunt de tine.